الحمد لله العظيم الشأن العزيز السلطان الدائم البر والإحسان نحمده تعالى ونشكره عز وجل وهو أمر المرأة بالتزام الآداب وعليها يقوم أساس البيت وبنيانه وهي من الشرف عنوانه ولمجد أسرتها ترجمانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أصلح من هذه الأمة أمرها وأظهر للعالمين فخرها ودلها على الله بمكارم الأخلاق فما ترك خصلة من الخير إلا ذكرها ولا خصلة من الشر إلا وحذر الأمة عنها وزجرها اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Braćo i sestre u islamu, tema naše današnje hutbe je mu'minke ne obilježavaju dan žena. Preko sutra je, braćo i sestre, međunarodni praznik 8. mart, odnosno dan žena, koji se obilježava u svijetu, ali i muslimanskom svijetu, a isti je za ženu više poniženje nego pravi njen dan. Allah dželešanu u 14. ajetu sure El-Lukman kaže istighfirullah وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi i ona ga odbija u toku 2 godine. Budi zato zahvalan meni i svojim roditeljima, meni je uistinu povratak. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hadžu na Arefatu u tom najodabranijem danu u kojem uzvišeni gospodar oslobađa džahennemske vatre najviše griješnika, između ostalo govoreći o pravima žene, kaže وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا وَإِنَّكُمْ إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ فاستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا I oporučujem vam da prema ženama lijepo postupate, jer ste vi za njih odgovorni i one su bez vas bespomoćne. Allah vam je žene dao u emanet i on vam je dopustio da im se približite spominjući Allahovo ime. Bojte se Allaha u pogledu vaših žena i prema njima lijepo postupajte. U ovim riječima i drugim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem su ženi muslimanci u islamu zagarantovana njena prava i ovaj vasijet je dug za nas muškarce. To je dug za koji ćemo biti pitani na sudnjem danu. Ideja o 8. martu kao danu žena pripada Klari Eisner-Zetkin, uticajnom njemačkom borcu za ženska prava. Nju su veoma zanimala ženska politika, uključujući borbu za ravnopravnost i pravo glasa za žene. Ona je razvila i svoj socijaldemokratski ženski pokret u Njemačkoj, a 1907. godine postaje vođa novoformirane ženske kancelarije u SPD-u. Ona je organizirala proslavu prvog međunarodnog dana žena 8. marta 1911. godine, a Klara Cetkin poziva sve žene svijeta na 4 stvari koje se kose sa islamom. Slobodnu ljubav bez bilo kakvih ograničenja, jednostrano pravo žene na razvod braka, pravo na abortus, odnosno pobačaj i obilježavanje 8. marta kao dana žena. Ona kroz ova 4 principa poziva i muslimanke da odbace svoju vjeru i odbace svoje moralne vrijednosti i da se priklone svojim strastima. Prema tome, sve žene koje obilježavaju 8. mart prihvataju poniženje i degradaciju žene kao ljudskog bića kojem je Allah subhanahu wa ta'ala povjerio časnu ulogu majke koja rađa, hrani i odgaja svoju djecu, koja čuva svoju čast i čast svojih ukućana i koja zbog toga u potpunosti sa mužem dijeli sve sevabe koje on ubira u poslovima za koje je on zadužen, a žena nema obavezu. Allah subhanahu wa ta'ala je ženi u islamu dao časnu dužnost majke i one koja odgaja djecu i u nju je usadio posebnu ljubav koja nije svojstvena drugim stvorenjima, tako da je ona primjer ljubavi, topline i požrtvovanosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za djecu koja postupaju lijepo prema svojim majkama kazao, odnosno obećao džennet riječima: El džennetu tahta aqdamil ummahat. Džennet je pod majčinim stopalima. Zato neka svako od nas dobro zapamti da tamo gdje koračaju naše čestite majke, da je tamo ispod njihovih stopala naš džennet. I neka nas ništa i niko ne odvrati od naše poslušnosti i prema ljubavi prema našim majkama. Neka to posebno imaju na umu jetimi, koje su njihove majke uz Allahu dželešanu pomoć podizale, odgajale i školovale u nemilosrdnom društvu i vremenu, onda kada su te iste majke zaboravile na sebe, na svoje prohtjeve i na svoje potrebe. Neka zato djeca svojim majkama pruže punu pažnju i toplinu i bar djelimično uzvrate dobro koje su one činile prema njima kako bi postigli Allahu dželešanuhu zadovoljstvo. Islam je ženi dao pravo na privatnu imovinu bez njene obaveze da izdržava porodicu, što je u isto vrijeme dužnost muža. Islam je oslobodio ženu od džemata tako da ona kada klanja u svojoj kući ima nagradu onih 25 ili 27 namaza. Oslobodio je ženu obaveze džihada tako da kada ona čuva svoju čast i imetak i kada odgaja djecu dok joj je muž u džihadu, ona zajedno s njim dijeli sevab bez toga da se to njemu umanji. Ona ima pravo da joj muž za dojenje djeteta obezbijedi dojilju. Ona ima svoje zagarantovano pravo u nasljedstvu. Ona ima pravo na privatnu imovinu bez obaveze izdržavanja porodice, što je naša obaveza, ima pravo na mehr i ona s tim može da raspolaže kako hoće. Majka po islamu ima prednost i nad babom i to ne samo jednom, već 3 puta, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija. Ovaj hadis ću samo prevesti na bosanskom jeziku. Prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu: došao je čovjek kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa mu je kazao: Allahov poslaniče, ko je najpreči da lijepo prema njemu postupam? Pa je rekao: ummuk, tvoja majka. Pa onda upitao zatim ko, a on opet odgovorio: ummuk, tvoja majka. I 3. put je odgovorio na isti način: tvoja majka. A onda je ovaj ashab upitao zatim ko, Allahov poslaniče, a onda je Muhammed Islam rekao: thumme ebuk, zatim tvoj babo, tek na 4. mjestu. Dijete je dužno da lijepo postupa prema svojim roditeljima, pa makar oni bili i nemuslimani. Na drugoj strani poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava da lijepo postupamo prema svojim ženama, pa u hadisu koji bilježi imam Tirmizija, a hadis prenosi Aisha radijallahu anha, majka mu'mina, hajrukum hajrukum li ahlihi ve ana hajrukum li ahli, najbolji od vas je onaj ko najbolje postupa prema svojim ženama, a ja najbolji od vas postupam prema svojim ženama. Islam je ženi odredio veliko počasno mjesto i žena muslimanka tokom cijele godine ima svoje dane u kojima je poštovana i u kojima uživa sva svoja prava. Kao muslimani, ako za to imamo mogućnosti, cvijeće i druge poklone možemo pružati svaki dan našim majkama, suprugama, kćerima i snahama i na taj način imamo mogućnost da im iskazujemo stalno poštovanje. 8. mart je prema tome dan degradacije žene, a nikako dan njene afirmacije, to je dan u kojem se organiziraju zabave čiji osnovni sadržaj su razni harami i to je dan u kojem se prodaje, kupuje ili džaba na najprimitivniji način nudi žensko tijelo i raspiruju strasti. Zato, poštovane majke i sestre, čvrsto se prihvatite islamskih propisa i odreknite se od ponašanja nevjernica. Budite poslušne svojim muževima i tražite od njih da oni prema vama budu pravedni i da budu pažljivi. Budimo, draga moja braćo, poslušni našim majkama, lijepo postupajmo prema našim ženama, odgajajmo naše kćerke na čistim izvorima islama i natječimo se u činjenju dobrih dijela i žudimo za džennetima koji su nam obećani. Molim Allaha dželešanuhu da nas učvrsti na putu islama, da pomogne svoj našoj ugroženoj braći, a posebno braći u Palestini, da nam pomogne da sačuvamo našu lijepu državu Bosnu i Hercegovinu, da nas učini časnim sljedbenicima sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, istinskom braćom koji jedni druge volimo, imaju uzvišenog gospodara, jedni drugima praštamo, da se Allah dželešanuhu smiluje našim dobrim roditeljima i našim dobrim precima i da ih uvede u džennet, da Allah dželešanuhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari vjere i bolji čuvari države nego što smo to mi, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima.